DPP.
Det duer jo ikke. Velkommen nok en gang her i Ændustræder og Sognepræsten ind ad døren, simpelthen. Vi er i gang med DPP. Og den her gang er det ude i det der blæseapparat, som Borglæden lige har.
Det er jo godt nok stille.
Ja, altså, ja. Saligt.
Vi er ikke i Maries rum, som ellers er en anden konkurrerende podcast, men vi har Marie i... Nej, det har vi jo ikke, Marie. Hvorfor hedder Maries rum?
Og det er en god historie.
Det er Anna Kluge, skal vi lige sige. Bispekandidat.
Ja, og Maries rum er en podcast, jeg producerer fra Næstved Provsti. Og det hedder Maries rum, fordi vi havde fundet det her rigtig gode koncept med trosamtaler mellem en kendt gæst og en præst. Og så tænkte jeg meget over, hvad skulle det hedde? Og jeg havde sådan lidt morsomt til, at det skulle hedde fredagsbøn. Det synes jeg var sådan lidt friskt. Men det var jeg den eneste, der synes...
Det lyder meget muhammedansk.
Jamen det gjorde det nemlig, og det synes jeg var sådan lidt en joke, men det var den eneste, der ligesom kunne se det morsomme. Så skulle vi finde et sted også at optage den her, og det var vigtigt for os at komme uden for kirkens område, fordi podcasten er virkelig tænkt som sådan en podcast for dem, der er nye i tro eller nye i kirke. Og så var vi nede og besøge Rønnebæksholm, som ligger i Næstved, hvor Grundtvig boede sammen med Marie Toft. Og der bliver vi vist rundt, og så siger hun, altså nede i kælderen, der har vi Maries rum, jeg ved ikke, vil I se det? Og så er vi fuldstændig, Maries rum er fantastisk. Mm. Så viser det sig, at dernede i kælderen under Rønnebæksholm, der samlede Marie Toft Næstveds borgere til sådan nogle gudelige forsamlinger, hvor de sang, og de bad, og Marie Toft prædikede ikke selv, fordi hun var kvinde, så det ville hun alligevel ikke gøre, men så fik hun prædikanter til at komme og prædike. Og den etablerede kirke var jo ikke super glad for det. Fordi det var uden for deres...
Det er lige op til kirketuppen.
Ja, det var...
Ja, hun var jo en kul figur. Hun skabte jo ballade, som bare pokker. Hun er nemlig spændende.
Ja, hun er så spændende. Mm. Og tænk i det rum. Altså, det er helt fantastisk. Der, hvor hun sad med alle de der mennesker. Mm. Der sidder vi.
Wow. Ja, det vilde, det er simpelthen... Altså, det er lægemands rundt omkring. Folk, de var for religiøse. Det var det, der fremkaldte kirketuppen.
Ja.
Der var gadekampe mellem Marie Toft-tilhængere og teologistuderende, simpelthen.
Jamen det er helt, jeg har læst en historiebog, hvor der står en vidunderlig formulering, at altså, den etablerede kirke var jo altså, utryg ved det, og ikke synes, der var i orden at stå der. Men Marie Toft undgik retslig indgriben. Mm-hmm. Og viser lidt om, hvor alvorligt det var.
Nej, det gælder. Ja.
Glemmer det. Nå, vi skal i gang. Du er jo bispekandidat, og det er derfor, at du er her i dag. Nummer to i rækken. I vores, den hedder DPP. Det er ikke...
Det lyder som helt...
Har du udfyldt dit DPP?
Det er sådan en indrejstilladelse til Kroatien.
Vi skal ned i posen, som er fra... Vi har en erfaring, at du skal tage de små sædler, det er de bedste.
Er det de bedste? Vi skal lige huske det der med, at vi er i marts måned, ikke? Og vi skal lige huske at finde ud af, hvad der sker af aktiviteter i kirken, faktisk.
Ja. Det glemte vi nemlig sidste lørdag, men det husker vi lige godt, du siger det, Anna.
Det er vigtigt. Jeg har en spændende sædel, der hedder psykisk arbejdsmiljø.
Nå, hvem har skrevet den? Er det dig?
Ja, det er det.
Begrund, hvorfor du hører.
Jamen, dels har det været meget op i medierne, de problemer, vi har i folkekirken, som jo også er en afspejling af virkeligheden, synes jeg. Vi har nogle store udfordringer. Ja,
det har vi. Og vi har mulighed for at gøre noget ved det. Jeg blev provst for 4 år siden i Næstved. Og der synes jeg, min første og største vigtige opgave var, at sørge for... Jeg lagde mærke til, at præsterne talte om ensomhed og talte om stress. Og der var flere sådan dårlige historier, og så tænkte jeg om 3 år, så vil jeg kunne mærke, at jeg har været her ved, at det er nogle andre historier, man taler om. Mm-hmm. Så tænkte jeg, hvordan kan vi gøre noget ved den her ensomhed? Jeg kørte rundt og besøgte præsterne som det første, jeg gjorde. Og kunne se, de boede jo med meget, så kæmpe afstand mellem hinanden. Næstved Provsti er et stort geografisk område. Og så tænkte jeg, det er nok noget med nogle... det ved jeg ikke, nogle hjælpemidler, vi skal have, så vi kan se mere til hinanden og sådan noget. Men efterhånden, som jeg talte med dem, så tænkte jeg, nej, det vi skal have, det er, at vi skal have fast grund under fødderne. Fordi det ved præster, vi arbejder hårdt med at holde gudstjenester, vi har kirkelige handlinger, og vi har sjælesorg. Og alle de ting er vigtige og arbejdskrævende opgaver, som kalder på vores opmærksomhed. Men de giver sjældent så meget shine. Altså, det er jo ikke der, du ligesom får at vide, ej, det er bare sådan en super god præster, vi er så glade for dig. Det er sådan, det skal du gøre. Det, der virkelig giver anerkendelse, det er, hvis vi opfinder et eller andet fantastisk spændende arrangement, og så gennemfører vi det selv, og rydder op efter det. Og så står vi der og synes, det gik rigtig godt, og det er man rigtig glad for sig selv. Eller, det gik ikke, som jeg havde håbet på, og så står man alene med sin skuffelse. Vi mangler simpelthen noget, og alt for meget af vores anerkendelse henter vi i vores menighedsråd. Og det er lidt mere tilfældigt, om man oplever den eller ikke oplever den. Og der kan man komme til at stå meget alene i arbejdet. Og jeg tænkte på, meget af det stress, jeg hørte om, ikke altid handlede om en kalender med for mange arbejdsopgaver, men måske en ensomhed i arbejdet. Altså. Og så har vi, så lavede vi en aftale, præsterne i Næstved, at vi vil se mere til hinanden, og vi vil have et fagligt fællesskab. Og så begyndte vi at se mere til hinanden. Vi lavede et internt nyhedsbrev, hvor vi dels fortæller, hvem har fødselsdag, og hvordan går det, men også tager emner op, som vi debatterer. Så mødes vi en gang om måneden til et morgenmøde, 7:15, og så skiftes vi til at holde fagligt oplæg for hinanden. Som vi så debatterer bagefter. Og så har vi selvfølgelig konventer, så vi ser hinanden ofte. Vi bliver også alle præster er med i sådan en, altså en ferieteam, hvor man aftaler ferie med hinanden, og hvor man er sådan hinandens nærmeste kollegaer. Og det har altså nogle gange været lidt... det er surt, fordi nu skal vi til et møde, og vi har travlt, og jeg har det meget godt, så hvorfor skal jeg være der? Men vi har lavet den kontrakt med hinanden, at vi skal være der, for kollegaen har brug for dit fællesskab. Og det betyder ikke, at vi i Næstved Provsti ikke har nogen problemer overhovedet. Men det betyder, at der er lavet sådan en lokal trivselsmåling her i foråret 22, så svarer alle præsterne nu, at de har en nær relation til en kollega. Så der er noget, vi kan gøre, hvis vi insisterer på et fagligt fællesskab, og hvis vi finder et fælles mål at arbejde for.
Men det er jo en varm kartoffel i øjeblikket.
Der er ja, nogle, altså, det
der
er det.
Jo, der har jo været den underskriftsindsamling, den præster, som jeg husker, det blev lavet.
Jo, den har du selv skrevet under på. Ja, så er jeg i Præstforeningens plads.
Nå, er jeg kommet? Nå, det ved jeg.
Ja, jo, men du er meget stor. Ja. Du kommer med der, selvom du ikke er medlem.
Nej, der blev en måling for nogle år siden, hvor det viser, at 40% har problemer med arbejdsmiljøet i kirkerne.
Jamen, jeg er rystet over det. 40%, det er...
Jamen, er det ikke også...
Og jeg læste lige, det blev så lavet, kan I ikke huske, der var en eller anden... Jeg havde lykkelig glemt, der var en eller anden, vi skulle udfylde et eller andet skema for et par år siden, hvor man så ikke måtte kritisere provst og biskop, sjovt nok.
Nå.
Det hørte ikke med det, men der var det vist 25%, der sagde, af præsterne, du kun præster, der sagde, at de var udsat for mobning. Ej, det er jo nogle helt vanvittige tal.
Ja, det er helt, helt, helt vanvittige tal. Så sidder jeg og bliver helt stolt og glad i Næstved.
Procenten også med skilsmisser og alkoholmisbrug, ikke sindssygt højt i præstestanden.
Ja.
Så vi kan huske, at jeg læste en gang statistik om, hvordan ser det ud i forhold til andre erhvervsgrupper, fordi generelt er der jo også en tendens til, at vi pylder og jammer kolossalt i vores samfund overalt.
Men for at tage endnu dyster, jeg har læst også forleden, at kvindelige præster, de dør i en sindssyg ung alder.
Mm-hmm.
Altså, de når lige at blive pensioneret, så skvælder de om.
Ja,
så det er sådan, at det er ikke andet, der ikke er, som det skal
være. Jamen, det er der. Men altså, så sidder jeg og bliver sådan helt glad over de trivselsmålinger, der lige er tækket ind, og næste også når jeg kigger ud over, der er 26 menighedsråd. Og der er to steder, hvor jeg er aktiv i, at vi laver en målrettet og meget sådan kraftig proces om, hvordan får man forbedret det psykiske arbejdsmiljø der. Jeg synes, der er to ting, man kan gøre. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi begynder at arbejde med vores grundlæggende formål. Jeg tror virkelig, at det vil øge vores sammenhængskraft og vores arbejdsglæde, hvis vi også taler med hinanden om, hvorfor vi er kirke her hos os, og hvorfor vi er kirke i Danmark i det hele taget.
Der er også en tendens til, hvis man kigger på helheden i Danmark, så er stresset jo stigende vildt meget. Og det er måske også, jeg siger det ikke inden for præstestand, men det er måske også en tendens til, at vi tror, at vi kan leve det lykkelige liv. Og lige så snart der kommer modstand eller noget som helst der, så går vi ned med stress, og vi accepterer ikke, at arbejdet også er forbundet med modgang
og anfægtelser.
Ja, og at man ser det generelt det hele vejen igennem Danmark. Ja. Udbrændthed. Ja. Stressdiagnoser og eksploderet 800% inden for ganske få år.
Ja. Og der burde vi jo som præster have særlig gode betingelser for at kunne tale med hinanden om det. Fordi vi ved, at livet ikke bare er en dans på roser. Vi holder jo tit. Jeg hører også mig selv holde alle de rigtige prædikener og sige alle de ting, men det er rigtig svært at sige til sig selv. Der kan det være nødvendigt at have en kollega, som man ikke nødvendigvis er bedste venner ved, men man er gode kollegaer med, så man kan have de her samtaler, og som kan sige de her ting til en, som man ikke kan sige til sig selv. Mm. Jeg siger til mig til prædikner så tit, ej, og du dur, som du er, og Gud har skabt dig, og pyt med, at du går fejl, du skal bare gøre dit bedste.
Det er
bare meget svært at sige til sig selv.
Ja, altså. Men jeg tror heller ikke, altså man skal jo ikke gøre kristendom, og ikke nogen leveregler. Som sådan, altså.
Nej, så er der også en lille djævel i os alle sammen.
Ja, der sidder der i den grad en djævel i os alle sammen. Men jeg tror ikke rigtigt, man kan. Altså, det ville da være fint, hvis vi kunne lave et samfund efter de kristne idealer, men hvorfor skulle Jesus så dø på korset for nu at sige det? Så det er, men jeg tror, men jeg synes at fornemme, at du også gerne vil psykologisere. Og det tror jeg altså, grunden til stresset, det er, at man meget individualiserer. Jamen altså, hvis du nu bare, det er hele tiden dig, i stedet for at sige, at det her det er et strukturelt problem, og det er simpelthen, kirkeministeriet er nogle idioter, provstiet er nogle idioter, ikke? Stiftet er i den grad nogle idioter.
Samfundet er nogle idioter.
Ja, samfundet er nogle idioter, ikke? Altså, hele Danmark er nogle idioter, ikke?
Altså, vi har en struktur, som er et vilkår, men vi kan faktisk godt agere inde i den struktur, hvis vi er klar over, hvad er strukturens udfordringer, og hvad er dens styrke. Fordi provstiet behøver jo ikke være nogen idioter. De kan jo faktisk være nogen, der understøtter.
Faren er faktisk også, at vi kan miste enorm frihed ude i vores jobs, fordi vi lige pludselig skal kontrolleres for at få det bedre. Vores struktur skal være meget mere enkel og ditten og datten, og lige pludselig står vi der, ligesom folkeskolelærerne skal stemple ind og stemple ud og supervises flere gange.
Ja, det mener jeg heller ikke.
Nej, men jeg siger bare, at det er en af farerne ved, at det er en af de farer med, at man går over den modsatte grøft, hvor det simpelthen bliver kontrol for din egen skyld, fordi du skal få det bedre.
Men det skal vi heller ikke. Vi skal ikke kontrollere. Altså, kunsten er jo, altså, folkekirken er fuld af alle de rigtige værdier. Vi bruger dem bare for lidt. Og jeg mener ikke, vi skal lede ved hjælp af kontrolsystemer, men vi kan sagtens lede ved hjælp af værdier, ved at vi prøver faktisk at praktisere det, vi forkynder for andre mennesker. Når du siger...
Jamen, vi prædiker jo for os selv også. Ja, det er jo en prædiken til os selv om de værdier. Så.
Ja.
Men folk uden for folkekirken forstår jo heller ikke, at vi har de problemer, når vi netop har de værdier, vi har. Det hører jeg tit folk sige. Ja. Det er jo fuldstændig grotesk.
Ja. Men det er, fordi vi taler for lidt om dem selv.
Ja.
Jeg synes, det kunne være rigtig spændende. Jeg mener faktisk, det er vigtigt, at vi kommer til at tale om, hvorfor er det, vi er kirke? Altså, hvorfor er det, vi er her? Hvad er det, der er vigtigt at få sagt? Hvad er det, folk kan møde hos os, som de ikke kan finde nogen som helst andre steder? Og hvis vi bliver skarpe på det, så kan vi også blive bedre til at praktisere det, fordi så kan vi jo også finde ud af, hvornår er det så ikke, vi gør det? Hvornår er det, at jeg sidder til et menighedsrådsmøde og lige har holdt en prædiken om, hvor jeg har peget på Kristus, og så sidder jeg til et menighedsrådsmøde og gør noget helt andet? Det dur jo ikke. Alt, hvad vi siger, alt, hvad vi gør, skal pege på Kristus.
Jamen, du er netop uperfekt. Altså, det er en vigtig teologisk pointe. Mm. Hvordan matcher præsten som moralt forbillede med arvesynden?
Ja, altså skal præsten være et moralsk forbillede? Jeg synes, præsten skal være et trosforbillede.
Du taler om de gode værdier i kirken. Ikke?
Ja, jeg synes, præsten skal være et forbillede i tro. Og det er i virkeligheden noget andet. For troen kan også rumme arvesynden og bevidstheden om, at man ikke selv er perfekt. Men troen rummer også, at man lytter til Jesus, når han siger, så gå nu bort og synd ikke mere. Han siger ikke, gå nu bort og så bare synd dig ud af, for du er alligevel uperfekt. Du får muligheden hver søndag for at ligesom nulstille. Men det betyder jo ikke så bare at fortsætte
dit dårlige... Det budskab kan du ikke bare sådan sætte et, hvad er det med flueben ved, ikke?
Nej, det er det, man ikke kan. Det er det, man ikke kan. Og på den måde, der skal man jo være troens forbillede ved, at man dagligt arbejder med sin tro.
Men du har også fået skænket barnetroen, kan man høre det. Var det i den sidste podcast, du nævnte det, altså fortalte, du har været meget glad for det, og optaget at give kirke som barn, og kunne lide det, ikke?
Jo.
Altså, så sidder der også andre slattende her, ikke? Jeg har ikke fået den gave.
Nej.
Altså, det...
Men der er vi jo bare...
Jeg ved stadigvæk ikke helt, hvad jeg tror er for noget.
Nej, men...
Men, jeg kan ikke mærke den i maven, som man siger.
Nej, men spørgsmålet... Men, okay, men der er altså også noget... Så vi skal også passe på, at vi ikke kommer til at overanstrenge den der mavefornemmelse og gøre kristendommen til et individuelt anliggende. Kristendommen peger jo altid på et fællesskab. Mm-hmm. Så den, når man ikke kan lige mærke, hvad er troen for mig i min mave, og jeg har ikke de her store...
Det er du fuldstændig ret i, fordi det, som man mangler, det er lidt, som vismændene gjorde, tilbedelsen. Altså... Ja. Fordi netop når man tilbeder, så lægger man sit selv ud af sig selv, lægger det hos Gud. Og så tror jeg faktisk, mange af os får sluppet en masse dæmoner løs. Mm. Fordi hele tiden, og ligesom Luthers indgroede stav der, hele tiden glo ind i sig selv, analysere og
lede efter de rigtige religiøse følelser.
Ja, hvordan har jeg det nu i dag, i stedet for at sige, hvordan har de andre det nu i dag?
Ja, præcis.
Hvad med dig, Anne? Er du blevet et helt menneske, efter du kan mærke Kristus i maven?
Jeg har aldrig haft det på den måde. Jeg tror, jeg har fået barnetroen af at sidde på bænkene sammen og høre min far prædike. Nej, det tror jeg ikke. Det har været et udgangspunkt, et eksistentielt udgangspunkt for mit liv. Og det er det, der holder mig på banen, kan man sige. Mm-hmm. Altså, udover at jeg har en dejlig familie, så er det faktisk det, der holder mig kørende. Mm. Ellers havde jeg kastet mig ud fra Vejlefjordbroen, tror jeg, for længe siden. Ja. Nej, men altså det er udgangspunktet, det er ligesom det, der gør, at du er forpligtet på at bruge den talent af dem, man måtte have. Man er forpligtet på at bruge sit liv på bedste måde. Ja. Hmm. Også når man støder hovedet mod muren.
Men der er også sket noget i forhold til tidligere. Altså også det er også mig og Anne. Du er for gammel, du er for ung. Der voksede op i 70'erne, det jeg nævnte også... Igen i sidste podcast, jeg er ikke konfirmeret, fordi det var ikke rigtigt, altså kristendom, det var noget, det var umoderne, ikke?
Ja.
Og der er der altså sket et eller andet med lige pludselig, at nu skal præsten, dengang der var der heller ikke noget med, at jeg ved, Johannes Johansen, biskop for Helsingør, der var der en eller anden en dame, efter han havde holdt en gudstjeneste, kom ud og sagde, hvordan kan du sige som kristen menneske? Så sagde Johannes Johansen, jeg har aldrig sagt, at jeg var kristen menneske. Mm. Altså der var... Mm. Der var en anden holdning til det. Mm. Det var den, som Krosbøl, han kom galt af sted med, ikke? Altså, fordi der er det sådan ligesom, nu skal præsterne være sådan nogle moralske trosforbilleder, eller sådan noget. De
men det synes jeg,
Nej,
det håber jeg ikke, jeg gjorde. Altså, jeg synes ikke, vi skal være moralske forbilleder. Jeg synes, vi skal være forbilleder i tro for hinanden. Og få dem på kirkebænken. For mig. Nej, men prøv at høre, det har du. Du har kurset, fordi grunden til, at du kan stå dag efter dag efter dag i en begravelsessituation, og du kan håndtere mennesker i stor sorg, og du kan være der, og du kan være der igen i morgen, det er jo, fordi du har et ritual, som vi er fælles om, som ikke er dit eget, som du ikke står inden for som med dig som person, men du læner dig bare ind i det ritual. Mm. Så du har det, og du praktiserer det søndag efter søndag.
Og... Den køber. Skal vi
lige huske meddelelser, hvis den her er ved at æbe ud.
Jamen, vi har kun hørt den tid, har vi ikke?
Jo, men der er gået ret lang tid, er det ikke?
Nej. Så lidt slipper folk sgu
helt op. Vi kunne også lige lave en pause undervejs, så lige fortælle, hvad der sker.
Det er ikke så godt, fordi redigeringstekniske årsager er det bedste, kommer til sidst.
Okay, så
vi går ned i posten fra... Det er jo en dejlig knitrende lyd i en god pose.
Det er en konfirmand, kan jeg se, der spørger, hvordan er det at være biskop? Ja,
ja
det kunne jeg også godt tænke mig at vide.
Det er derfor, det er derfor jeg
sidder her. Det er slet ikke noget, fordi det må du have gjort dig tanker om.
Ja, hvordan jeg tror, det er at være biskop, det er det spørgsmål, det går på. Det, jeg i hvert fald gerne vil som biskop, det er at få os til at tale om vores grundlag igen. Jeg tror, man som biskop har en rig mulighed for at være med til at bestemme, hvad der skal tales om. Om vi skal tale rigtig meget om Favreskov-rapporter og klima, eller om vi skal tale rigtig meget om diakoni, eller om vi skal tale rigtig meget om kristendom. Det er man med til at bestemme som biskop, og det tænker jeg også, og det er nu også her i bispevalget. Der skal man prøve at lytte efter, hvad er det, de forskellige kandidater, hvad er det for en dagsorden, de vil sætte? Fordi med den er man jo med til at præge.
Men du må også have gjort en tanke om, altså det regulære rubredsarbejde, som jo er 80% af en bispestilling, ikke? Altså, jeg ved, du kommer til at tage stilling til, om prædikestolen ude i Særløs Kirke, om den må sænkes.
Nej, det er provstens arbejde, er det
ikke? Ja, det er jo
over stiftet.
Ja. Der sidder vi en præstekonsulent.
Men der sidder jeg jo faktisk som provst i den der virkelig interessante stilling, hvor man både har noget hardcore forvaltning og sådan nogle, hvad med gelænderet op til prædikestolen, hvor højt er det egentlig, det skal være? Er det 80 eller er det 90 cm?
Er der regler for det også?
Det er regler for alt, Poul Jørgen. Ja. Men det der er så spændende, synes jeg, det er, hvordan får du teologien med ind, så alt, hvad du gør, driver på kristendom. Og jeg synes faktisk, vi er nået et stykke vej. Vi sad med noget meget hardcore forvaltning i provstiudvalget. Vi har lavet en anlægspulje. Hvordan søger man den? Og det finder vi ud af. Og hvordan er det så, at provstiudvalget prioriterer mellem alle de ansøgninger, der kommer ind? Det skal vi have nogle objektive kriterier for. Og så sidder vi og taler, og så siger provstiudvalget selv, jamen det første kriterie, det må være det her projekt. Hvilken effekt har det på kirkelivet? Og så tænker jeg, så er vi faktisk kommet et stykke vej. Fordi man kunne lige så godt forestille sig, at de havde sagt, første kriterie, det er, hvilken påvirkning har det her på økonomien? Kan vi spare penge i det varme eller lange løb? Hvilken påvirkning har det her på klimaet? Men det er det ikke. Hvilken påvirkning har det på kirkelivet? Og det vil sige, at det kan faktisk lykkes at lave forvaltning, som understøtter forkyndelse. Det er jeg meget optaget af. Og jeg kan se, det virker, og det kan lade sig gøre. Og det vil jeg så gerne brede ud til hele stiftet. Fordi vi har så meget brug for det. Vi har fået opdelt alt for meget. At nu taler vi om skimmelsvamp, og nu taler vi om budgetter, og nu taler vi om højden på gelænderet på prædikestolen, og nu taler vi om kristendom. Det er sådan adskilte områder. Men vi er her for at lave kirke. Det vil jeg gerne, og det kan lade sig gøre.
Jeg vil gerne have teologer til at Christum træbst, om det driver på Kristus. Nå, det var jo til Luther.
Nå, ja.
Forvaltningen handler om det driver på Kristus.
Ja, det er det, der er grundlæggende spørgsmål. Ja.
Men der er vel noget, der er mere tydeligt, at det går direkte til at skabe kirke i noget andet, der måske er mere i det skjulte. Der må det også være svært at skæle, også i provstiudvalget, tænker jeg. Hvad er, altså, der er noget, der skriger til, at det her det skaber kirke, og så er der noget, der måske ikke... Er det ikke lidt lige meget, om der er skimmelsvang hos præsten? Nej, det er det selvfølgelig ikke. Men altså, det må være svært at skelne også, tænker jeg.
Ja. Men vi har lavet i... I provstiet har vi lavet sådan et visionshjul, som vi har lavet sammen med præster og sammen med menighedsråd, hvor vi var ude og besøge dem alle sammen og spørge, hvorfor har I lavet jer vælge ind et menighedsråd? Hvad var det, I gerne ville her?
For at få en ny flagstang. Det havde vi en, der havde sådan været
selv. Er det rigtigt? Nå, jeg har oplevet, at det, de alle sammen gerne ville, de ville simpelthen så gerne sørge for, at der var spændende kirke der hos dem, hvor de var. Ikke også? Og så den typiske, så bliver man lidt frustreret over, og så sidder vi hele tiden med en masse forvaltning. Vi kommer aldrig til det egentlig. Så har vi simpelthen lavet et visionshul, hvor inde i midten, vores vision er mere, end du tror. Det gælder for os i provstiudvalget, at vi vil gerne være bedre end menighedsrådene tror. De kan få mere hjælp hos os, end de tror, de kan. Og de mennesker, som møder kirken, får mere hos os, end de troede. De troede bare, at de skulle have en god, traditionel, hyggelig dåb. Men det, de fik, da de kom ind i kirken, var noget mere. Var en oplevelse, de ikke rigtig kunne sætte ord på. Men gjorde, at de blev grebet, de blev. Så det er vores vision. Vi skal gøre mere, end du tror. Og der har vi så defineret fire hovedområder. Der er noget med forvaltning. Der er noget med drift. Der er noget med arbejdsmiljø, HR. Og så er der noget med at udvikle kirke. Og alle de fire ting, de skal være i orden, og de skal spille, for at kirken kan fungere. Hvis forvaltningen ikke fungerer, så falder det fra hinanden, og det går ud over kirkelivet. Og hvis driften, vi skal bruge alt for lang tid på at finde en graver medhjælper, fordi der er for meget sygdom, så får vi ikke overskud til at lave kirke. Så på den måde, har vi fået nogle helt konkrete værktøjer, budgetstyringsredskaber og sådan nogle ting. Men når vi sætter dem på og siger, det vil vi bruge, så er det fordi, vi er bevidste om, at det her det skal fungere, for at vi kan lave en god kirke. Så på den måde kan man godt få det til at hænge sammen, og det er enormt motiverende arbejde på den måde.
Lad os lige vende tilbage, fordi du blev spurgt, hvad var det, hvordan var det, konfirmandet havde udtrykt det?
Hvordan er det at være biskop?
Yes, hvordan er det at være biskop? En af tingene, nu vi mindes jo stadigvæk Niels Holm, som var biskop over i, han var den forrige biskop, ikke? Eller forrige, ja, der har været, han nævnte, da han trådte af, at det, der var sket under hans bispetid, det var lige, at biskopperne var blevet synlige.
Ja.
Og det er jo en forholdsvis ny udvikling, altså hvor mange her rundt om bordet kender Niels Holm.
Men det der med, at biskopperne er blevet synlige, er der noget sludder.
Det er da rigtigt. Kendte du Niels Holm?
Ja, så gjorde jeg det. Fra Præstforeningen spørger hans artikler og sådan noget der, for hans prædikensamling, tror jeg, en dag er stående her.
Du tænker ikke på Kjeldholm?
Nej, bestemt ikke. Men altså, jeg mener, det er jo en af de ting, som vi anklager rigtig mange biskopper for i øjeblikket.
Det er ikke synligt. Hvem var der før Norman Svendsen?
Det var Fuglsang Damgaard.
Det kan man ikke. Du kan ikke. Hvem? Altså, hvis der er nogen, der spørger, hvem var der før hans før Jan Lindhardt her i Roskilde?
Kvist.
Nej.
Bibær. Viberg, ja, han ordinerede mig, det burde jeg vide, og så videre.
Men det er en ny udvikling, altså. Det siger Niels Holm til, i sin tid.
Hvem er synlig blandt vores biskopper i øjeblikket? Ja, men det vi har også ikke Jan Lindhardt længere.
Nej, vi savner ham, og vi savner hans frækhed og hans evne til at forlade en overskrift.
Han var udenrigsminister. Han var meget god til at komme med en kommentar. Jeg synes, det er med bispernes synlighed.
Han har altså også 3 meninger om dagen.
Ja.
Og det var ikke, han var også til grin i journalistkredse, fordi han ville for meget. Ligesom en præst inde i København, som i øjeblikket...
Heller ville for meget, end ville for lidt.
Altså, man kan godt blive for synlig. Men det, han hed faktisk Ole Berlesen, ham før.
Men det ville være godt for os, hvis...
Han sagde, da paven var på besøg i 89, her i den lutherske kirke, synes vi, synligheden er af det onde. Så det er en ret ny tendens, det der.
Ja.
Så vil du ikke... Kunne du ikke tænke dig at kæmpe for mindre synlige biskopper?
Jeg kunne tænke mig at kæmpe for en mere synlig kirke, som er synlig som trosamfund, der tager sig selv alvorligt. Det kunne jeg tænke mig at kæmpe for.
Den kan også blive for synlig. Altså, jeg har meget med Polen at gøre. Der er kirken kæmpestor, og der er fyldte kirker fra morgen til aften. Mm. Men de er jo også blevet en politisk magtfaktor.
Ja.
Så det vil sige, at der er de virkelig har med prævention, og de har med... abort, og de har tvunget kristendomsundervisning med nogle benhårde katolske munke, der står og skal undervise de der børn i seksualitet.
Ja, altså, jeg er ikke så bekymret for, at vi i Danmark ender i den grøft.
Det gør de ved at demonstrere det.
Men det er jo det, når du har en kirke, der mener noget om hvad som helst, så bliver det en uinteressant kirke. Men hvis du har en kirke, der mener noget om, hvad det er at være menneske i en verden, som Gud har skabt og som Gud blander sig i, så kan du blive spændende at høre på. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi deltager i den samtale, for den samtale foregår. Den foregår bare i øjeblikket udenom folkekirken. Og det er da bare super ærgerligt. Jeg hørte i Marie Søjden, som er journalist på P1 og har talt til mig. Hun sagde,
som spørger Elende, vi har mange 10 minutter, sådan, hvordan var det at miste dit barn? Det har jeg hørt hende sige.
Okay.
Det er bare roligt.
For 10 minutter. Men hun siger så, at folk skriver til hende, jeg ved ikke lige, hvem jeg skal tale med det her om, så nu skriver jeg til dig. Det synes jeg ikke, vi kan være tjent med i folkekirken. Og når jeg en god søndag kan samle 70 mennesker i Sankt Mortens Kirke, så ved jeg, at Pernille Ålund, hun sidder med 70.000 på Facebook og beder. Altså, hvor er folkekirken henne i det? Altså der synes jeg, vi skal træde karakter, også fordi vi har en nuanceret tro, som kan bære folk langt. Helt ind i evigheden måske endda.
Men der er vel også et eller andet fantastisk ved den danske model, hvor er vi nede på 70% af medlemmerne, altså, men hvis vi tager... Hvis vi tager
74, 73.
Hvis vi tager de ariske danskere, for nu at bruge Pouls udtryk, ikke? så er det jo enormt mange, der er medlem af kirken, og enormt få, der bruger den. Men der er der jo også et eller andet fint ved det. Der for eksempel, altså...
Jamen det,
jeg tror, fint. Når det gælder protestantisk kirke, så har vi...
Så længe de husker at bruge dåben, så er det fint.
Jamen det sammenlignet med Nordtyskland, Norge og Sverige, altså, så er folkekirken jo en succeshistorie. Vi har ikke haft nogen som helst store skandaler, og folk slutter pænt om dem, er parat til at betale 4-5.000 om året for at komme i kirke juleaften. Mm. Og det er jo i og for sig alt hyldes til de folk, der støtter kirken på den måde. De skal virkelig ikke have noget skæld ud fra mig. De kommer, når de har brug for os. Ja. Og de må meget gerne komme også, når de ikke har brug for os.
Succes, succes. Lad os slutte her. Men ikke helt, fordi andet... jeg er vant til at kende dig for kalendergift i verden, når vi laver vores julebånd. Ja,
det er ren mito.
Men du hænger på
det glemte vi
sidste gang.
Men vi er jo også lidt lokale her.
Ja.
Så vi skal have at vide, hvad der sker i den kommende uge.
Ja.
Hvad er vi nået frem til? Hvilken søndag er det i morgen?
Det må være. Søndag den 13. marts, det siger vi der.
Ja, hvad hedder den teknisk?
Den hedder anden søndag i fasten. Og der har Poul gudstjeneste kl. 9 og 10.30, og jeg har også 9 og 10.30.
Du skulle måske lige sætte nogle kirker på.
Det synes du.
Jeg er i Kirke Såby og Kisserup 9, Såby 10.30, Kisserup og Annes. Altså, jeg har valgt sig i Særløs, ikke?
Jo, jeg starter i Særløs.
Har du lige læst korrektur på kirken?
Nej, men
jeg kunne vi er sådan en
synkron svømning.
Jeg tror, der er vi har noget morgenmøde den 9. marts i Kirke
Om Putin.
Og vi har morgensang om torsdagen i Valsø. Og foredrag om aftenen.
Med?
Louise Crandall, der er meget spirituel og flyver med ørne. Og så har vi en familiegudstjeneste.
I overført betydning går ud fra.
Nej, ja,
det gør hun faktisk. Hun flyver på en eller anden måde, men selv i sin egen drage, kan man så sige. Altså, det er meget spændende.
Fantastisk.
Det er sådan nogle af de aktiviteter, der er i den uge.
Og det er nu, det går for, ja, så kan jeg sige. Og så er det jo også den kommende uge. Det er kvindernes kampdag og min fødselsdag.